Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit! Sunt Dragoș Mușat și timp de o oră sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Duelului Ideilor. Supunerea și autoritatea sunt două cuvinte des invocate în creștinism și în practica bisericească. Domnul Iisus vorbește despre ele enumerându-le alături de demnitatea umană și de respect. Provocarea actuală a creștinismului este cui să se supună? Bisericii, duhovnicului, pastorului sau propriei conștiințe? Există limite în supunere? Dacă da, care sunt? Și apoi, libertatea de alegere este influențată de forul interior al propriei conștiințe sau trebuie să fie influențată de doctrina biblică? Istoria biblică și istoria creștină aduc argumente pentru o practică a supunerii ce poate fi valabilă și astăzi. Întrebarea creștinului este în fața cărei autorități? Cum a fost atunci, se mai poate repeta și astăzi? Pentru această discuție am invitat în studio pe pastorul Ioan Câmpian. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că sunteți alături de noi și datorită expertizei pe care o aveți în acest domeniu al autorității bisericii, aș vrea să avem un dialog vis-a-vis de acest subiect. Mai întâi de toate, aș vrea să vă întreb cam cum ați definit dumneavoastră autoritatea și apoi să trecem la autoritatea biblică.
Cred că nu există persoană pe suprafața acestui pământ care să nu se fi confruntat, întâlnit cu capitolul acesta numit autoritate, pentru că face parte din sfera vieții noastre, atât religioase cât și cea civilă. Civile. Da. Cum aș defini autoritatea? Nu știu dacă există o definiție larg acceptată cu privire la autoritate, dar aș defini-o ca fiind acea capacitate de a exercita, în primul rând, influență, capacitatea de a produce schimbări în viețile oamenilor și, de cele mai multe ori, este și capacitatea de a controla, de a conduce, de a guverna. În sensul acesta aș privi eu autoritatea.
Probabil și capacitatea de a lua decizii spre binele celor, da, da, celor conduși.
Și capacitatea de a alege, da, în anumite situații.
Din punct de vedere creștin, acum, aș vrea să trecem printr-o istorie a autorității de-a lungul timpului. Dacă puteți să ne vorbiți un pic, cum a fost relația dintre Dumnezeu și creațiune înainte de căderea în păcat?
Am în față Sfânta
Scriptură. Din sfera aceasta a autorității.
Da, sigur că da. Dacă privim lucrurile din perspectiva Bibliei, trebuie să recunoaștem un lucru, că de la prima ei pagină și până la ultima ei pagină recunoaște doar o singură autoritate supremă, iar această autoritate supremă nu este altcineva decât numai Dumnezeu. Orice autoritate omenească este una doar derivată sau delegată, primită de la Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Chiar și din perspectiva aceasta autorității, Dumnezeu este cel care este, de fapt, sursa autorității absolute în universul acesta. El a vrut ca să însărcineze și pe ființa umană cu o anumită autoritate, bineînțeles, una delegată. Acesta este motivul pentru care cuvântul autoritate, nu într-o formă explicită, ci doar implicită, apare deja pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Și anume, Dumnezeu a dăruit omului capacitatea de a stăpâni asupra acestei planete, a pământului, asupra viețuitoarelor. Iar Adam și-a exercitat pentru prima dată această capacitate atunci când a dat nume viețuitoarelor. Cu alte cuvinte, el era stăpânul viețuitoarelor și a tot ceea ce există pe pământul acesta. Dar nu trebuie să uităm un lucru, autoritatea aceasta era doar una delegată din partea lui Dumnezeu.
Să înțeleg din ceea ce ați spus că odată cu delegarea autorității, Dumnezeu i-a asumat lui Adam și o anumită responsabilitate.
Da, bineînțeles. Acum, stăpânirea lui Dumnezeu trebuie să fie bineînțeleasă, pentru că în Biblie se vorbește și despre stăpânirea omului asupra femeii și așa mai departe. Dar dacă privim stăpânirea din perspectiva lui Dumnezeu, înseamnă în primul rând slujire. înseamnă să urmărești binele celuilalt. Fundamentul stăpânirii lui Dumnezeu este întotdeauna iubirea, este dragostea. Pe acest fundament s-a construit, de fapt, autoritatea, sau este construită autoritatea lui Dumnezeu.
Apoi a urmat neprevăzutul, nedoritul, căderea în păcat, rebeliunea în ceruri.
Trebuie să recunoaștem faptul că păcatul nu este altceva decât o sfidare a autorității lui Dumnezeu. Atunci când omul pur și simplu a spus nu lui Dumnezeu și a spus eu sunt stăpânul, eu nu am nevoie de tine. De fapt, aceasta este esența păcatului, o sfidare a autorității divine.
Probabil că omul a copiat un anumit model. Întâi nu omul a fost cel care a sfidat autoritatea, ci omul a copiat modelul...
A fost influențat puternic de către Lucifer, care a devenit Satana sau diavolul. El este prima ființă din universul acesta care a sfidat autoritatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a vrut să ia locul lui Dumnezeu, să fie el stăpânul. Dar să nu uităm un lucru. Dumnezeu este autoritatea supremă datorită faptului că El este creatorul. El este răscumpărătorul. Un lucru pe care niciodată diavolul nu-l poate realiza.
Aș vrea să vă pun o întrebare acum din discuție. Aș vrea să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat din punct de vedere al autorității dacă n-ar fi existat această pată neagră numită păcat.
Cred că dacă n-ar fi existat păcatul ca și o realitate existențială pe pământul acesta sau în universul acesta, ființele umane și întregul univers ar fi existat în armonie. Pentru că autoritatea este cea care creează pur și simplu armonie în universul acesta. Fără autoritate e anarhie. Acolo unde există două, trei persoane, un grup, e nevoie de un lider, e nevoie de cineva care să preia conducerea, să dea tonul. În modul acesta se organizează ființele umane și
haos.
Ființele din universul acesta. Chiar și în ceruri există o anumită ordine. Dar să nu uităm, autoritatea lui Dumnezeu este bazată pe iubirea sa față de ființele create.
A urmat căderea în păcat cu episoadele care le știm. Ce spune Biblia vis-a-vis de Dumnezeu și căderea în păcat? Și-a mai exercitat sau i s-a luat acest drept al autorității după ce omul și-a ales un alt drum influențat de, cum a spus dumneavoastră, de cel rău, de Satana.
În continuare, Biblia cheamă, sau Dumnezeu îl cheamă pe om prin cuvântul său, exprimat în diferite forme, prin proroci sau chiar în mod direct față de anumite persoane, la o relație corectă față de bunul Dumnezeu.
Aș vrea să surprindem câteva etape în Vechiul Testament, dacă m-ați ajuta, vis-a-vis de această relație corectă și de chemarea lui Dumnezeu la autoritate.
În primul rând, ceea ce întâlnim în Biblie este sistemul patriarhal. În acest sistem patriarhal, cel care exercita autoritatea era patriarhul. Era numai ceva normal să se întâmple lucrul acesta. Dar așa după cum vedem în viața lui Avram și a celorlalți patriarhi, oamenii aceștia, ei recunoșteau autoritatea lui Dumnezeu. Prin viața lor, prin etica lor, prin morala pe care o trăiau, ei recunoșteau că există o autoritate supremă, iar această autoritate supremă este Dumnezeu. Iar recunoscând această autoritate a lui Dumnezeu, în modul acesta, în viața lor, în familia lor, putea să fie armonie.
Puteți să punctați câteva acte de supunere a lui Avram, față de Dumnezeu? Cum își exprima el supunerea pentru ca să-i convingă pe ceilalți?
Acum, autoritatea mai implică ceva, și anume și încredere. Nu poate exista o relație normală cu instituțiile sau cu acele organizații, cu acele structuri care dețin autoritatea dacă nu există încredere. Tot așa stau lucrurile și în relația cu Dumnezeu. Pentru ca să manifestăm supunere față de Dumnezeu, trebuie să avem încredere în Dumnezeu și trebuie să recunoaștem un lucru, că încrederea față de Dumnezeu, față de providența lui Dumnezeu, conducerea lui Dumnezeu, nu se învață ușor. Este un proces anevoios și dacă privim la viața lui Avram, vedeți cum și el a avut anumite eșecuri în ceea ce privește relația față de Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu.
Tocmai încrederea.
Încrederea în Dumnezeu. Gândiți-vă la experiența pe care a avut-o în țara Egiptului. atunci când pur și simplu atât de ușor se dezice față de soția lui și care ajunge în haremul lui Faraon. A fost o experiență atât de amară pentru Avram.
Extrem de grea, da, pentru el.
Sigur că da. Și el a trebuit să învețe pas cu pas ce înseamnă încrederea în Dumnezeu și supunerea față de Dumnezeu. Desigur, examenul final sau cel mai înalt l-a dat la muntele Moria, acolo unde a spus: fie orice ar fi, dar eu vreau să mă încred în Dumnezeu și să ascult de Dumnezeu până la capăt. Și acesta este și motivul pentru care a fost atât de mult onorat de către Dumnezeu.
Este o provocare pe muntele Moria să-ți duci propriul tău copil. Da. Vreau să vă întreb un al doilea aspect. În Geneza se vorbește despre faptul că Avram dădea zeciuială. Zeciuiala constituie tot un act de încredere și de
de recunoaștere a stăpânirii lui Dumnezeu, de recunoaștere a faptului că El este sursa a tot ceea ce există, a tot ceea ce avem pe pământul acesta. Și foarte interesant, în contextul acesta al dăruirii zecimii, este primul caz în care apare conceptul zecimii în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este numit Dumnezeul cel atotputernic, creatorul Universului. Deci datorită faptului că Avram a recunoscut că Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este susținătorul vieții noastre și El ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru existența noastră, El datorită acestui lucru a dăruit zecime. A dăruit-o lui Melchisedec, care era tot un reprezentant al lui Dumnezeu.
Din perspectiva mea nu mi-am propus, însă se pare că nu o să urmărim tot programul emisiunii. Aș vrea să vă provoc. Credeți că aceste două aspecte care le-ați amintit în viața patriarhală pot fi un exemplu de urmat în practica creștină astăzi?
Ele pot fi un exemplu. Nu trebuie să uităm un lucru, și anume structura socială de atunci diferă foarte mult de structura socială care există astăzi sau care era pe vremea Mântuitorului sau pe vremea poporului Israel. Lucrurile devin cu mult mai complexe mai târziu. Dar în ceea ce privește etica personală
Și principiul
supunerii față de autoritate, principiile Bibliei, să știți că sunt aplicabile, veșnice, ele nu se schimbă. Deci ele rămân valabile pentru fiecare dintre
deci,
noi.
Deci pledați, să înțeleg, pentru acest principiu biblic în viața creștinului și în practica,
sigur
și în
da.
Practica de astăzi. Da, să facem un pas mai departe. A urmat perioada Exodului, perioada poporului
de constituirea
Israel.
Poporului Israel.
Da, da, da. Da. Da.
Mereu și mereu ne lovim de această răzvrătire
contestare.
Sau contestarea autorității lui Dumnezeu cu privire la conducerea lui Dumnezeu, cu privire la providența lui Dumnezeu, cu privire la drumul pe care Dumnezeu l-a ales să-l parcurgă acest popor. Și nimic nu l-a deranjat mai mult pe Dumnezeu decât această sfidare a autorității sale divine. Iar vrea că Dumnezeu avea și instrumentele sale prin care își exercita autoritatea. Era Moise, omul lui Dumnezeu, a fost ales în mod special. Cred că nici o persoană de pe suprafața acestui pământ care a trăit vreodată nu poate fi asemănat cu Moise. Biblia spune lucrul acesta. Este singura persoană care vorbea direct față către
un
față.
Un dialog deschis cu
Dumnezeu. Prorocii nu au avut privilegiul acesta pe care Moise l-a avut. Iar Dumnezeu era contestat și prin atitudinea poporului față de Moise, pentru că în primul rând se răzvrătea împotriva lui Moise și în mod indirect împotriva lui Dumnezeu. Iar acest lucru a creat foarte multe probleme, da, în perioada respectivă.
Ați amintit de providență ca semn al autorității. Puteți aminti câteva lucruri pe care providența le-a făcut în Exod pe parcurs până la luarea în stăpânire a țării Canaanului? Providența datorită faptului că autoritatea s-a exprimat prin providență?
Deci, în primul rând, providența a însemnat răscumpărarea lor, care este un tip al mântuirii noastre. Apoi, scoaterea din țara Egiptului, traversarea Mării Roșii, este o dovadă incontestabilă a autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu care are autoritate asupra naturii întregi. Lucrurile acestea nu mai pot fi văzute decât în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci, Dumnezeu este prezent, activ și lucrează în viața acestui popor. pâinea care cobora în fiecare zi din cer pentru ca să fie hrănit poporul acesta, apa care curgea din stâncă. Deci toate acestea
erau stâlpul
care îi ocrotea de căldura zilei. Deci toate acestea erau dovezi clare, tangibile ale providenței lui Dumnezeu.
Mi-aș permite să vă mai pun o întrebare. De ce totuși, în ciuda acestor dovezi evidente, poporul respingea și privea oarecum retroactiv la țara Egiptului pe care n-a avut-o niciodată?
Acum, trebuie să recunoaștem un lucru, că Biblia așează ca și piatră de temelie pentru autoritatea pe care trebuie să o recunoaștem în Dumnezeu sau în ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră, nu este altceva decât cuvântul. Acesta este fundamentul. Și astăzi oamenii aleargă după minuni. Să știți că minunile nu au rolul de, în primul rând, de a întări credința noastră. Nu acesta este rolul minunilor. Credința noastră...
E chiar interesant ce spuneți.
Credința noastră trebuie să fie fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu a fost creat universul acesta. Prin cuvântul său, Dumnezeu a creat sistemul moral din universul acesta. Prin cuvântul său, noi putem ști ceea ce este bine și ceea ce este rău. Ei au văzut multe minuni, dar au sfidat cuvântul lui Dumnezeu, care este exprimarea autorității sale divine. Iar minunile acestea, vedeți că nu le-a întărit credința. Deci întotdeauna credința noastră trebuie să fie fundamentată pe cuvântul
lui Dumnezeu.
Așa zice Domnul, da.
Probabil că vis-a-vis de acest aspect e remarca pe care Daniel o face, să știi, împărate, că chiar dacă Dumnezeu rămâne autoritatea supremă.
Da.
În perioada Vechiului Testament, oarecum Israel s-a stabilizat, apare perioada monarhică, apoi... Cum vedeți manifestarea autorității în acele timpuri?
Între patriarhală și monarhică este și perioada judecătorilor,
și în care judecătorilor.
Fiecare făcea ce-i plăcea. Acesta este motoul care apare
în cartea
judecătorilor. Adică există un vid de autoritate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta.
Exista câte un judecător al unei seminții?
Da, exista câte un judecător care avea și rolul de răscumpărător,
coalizau oarecum forțele pentru o vreme.
Din când în când. În perioada Vechiului Testament există mai mulți poli ai autorității. Acum nu vorbesc despre autoritatea lui Dumnezeu, pentru că ea există tot timpul și trebuie să fie recunoscută. Dar poporul, pentru ca să învețe, să asculte de Dumnezeu, în sistemul care a fost creat, exista acești poli ai autorității.
Vorbiți-ne despre ei.
Primul pol al autorității era puterea profetică sau autoritatea profetică, al doilea era cel al preoției și al treilea era împăratul sau monarhia. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru, dacă aruncăm o privire asupra istoriei poporului Israel, exista tot timpul o tensiune și fiecare căuta să acapareze mai multă autoritate, mai multă putere, să aibă autoritatea finală. Pe vremea lui David, de exemplu, prorocul se bucura de multă autoritate. Vă puteți imagina, vine prorocul și mustă pe împărat. Și împăratul nu spune absolut nimic, ci doar recunoaște ceea ce a greșit și apoi urmează acea experiență a pocăinței lui. Ceea ce nu s-a repetat, ci dimpotrivă, atunci când prorocul avea curajul să-l mustre pe împărat, era aruncat în închisoare, cum s-a întâmplat cu Ieremia sau cu alți proroci. Și vedeți această tensiune, această luptă, cine să aibă autoritate finală sau autoritate mai mare. Pur și simplu, acesta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat acești poli ai autorității, pentru că autoritatea să nu existe doar într-o singură persoană sau într-un singur grup, ci autoritatea să fie împărțită. Acest lucru ne învață Biblia și pentru organizațiile de astăzi, fie ele civile sau religioase sau oricare ar fi.
Interesant ceea ce a spus vis-a-vis de acest aspect. Dacă din perioada vechi testamentară mai vreți să amintiți ceva vis-a-vis de autoritate, dacă nu, v-aș invita să trecem în perioada nou testamentară, apariția Domnului Hristos și oarecum o trecere la un alt tip de autoritate. Nu mai exista polii aceștia despre care vorbim. Ei existau, dar nu avea influența din perioada monarhică.
Da, trebuie să recunoaștem că unul dintre poli pur și simplu dispare, și anume autoritatea preoțească, pentru că în Noul Testament nu mai există preoți. Mulți nu recunosc lucrul acesta, dar singurul preot în Noul Testament este marele nostru preot și anume Mântuitorul nostru.
Apostolul Pavel vorbește despre el
în Epistola către Evrei, foarte clar exprimă lucrul acesta.
Și vorbește despre unicitatea.
Da, da. Acum vedeți, autoritatea întotdeauna a constituit un punct de interes. Întotdeauna oamenii au dorit.
Și astăzi e la fel, o să trecem.
Și astăzi este la fel, sigur că fie este contestată, sfidată, fie ne agățăm de ea și vrem ca să avem cât mai mult din ceea ce se numește autoritate. Nimic nu i-a deranjat mai mult pe contemporanii Mântuitorului nostru Iisus Hristos decât autoritatea sa.
Oare de ce?
Pentru că nu ne convine când altul crește în autoritate. E ceva în ființa noastră decăzută de a sfida. Vrem ca noi să avem autoritatea finală. Și vreau să vă spun că mereu și mereu se loveau de problema aceasta. De unde are el autoritate?
Cine este i-a dat-o?
Da. Autoritate asupra naturii. Autoritate asupra demonilor, autoritate asupra bolilor, autoritatea în exprimarea cuvântului. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbea, oamenii se adunau. Cu cât vorbea mai mult, cu atât se aduna mai mulți oameni, mulțimi de oameni. Asta, cu cât vorbești mai mult, parcă da, rămâi singur.
Interesant, căutau să-i contește chiar și geneza, intrau în anumite decizii. Da.
Și întrebarea care îi frământa: de unde ai tu autoritate? Cine ți-a dat această autoritate? Gândiți-vă doar la cele două ocazii în care a curățit templul sau a făcut ordine în templu, pentru că el a spus aici altceva ar trebui să se întâmple, aici ar trebui ca oamenii să se închine lui Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, nu să fie un comerț sau bișniță sau alte lucruri de felul acesta. Pur și simplu ei nu înțelegeau de unde are atât de multă autoritate. Dar
imediat, da? Aș vrea să punctăm un lucru. Atunci când curăță templul și vorbește de casa tatălui meu, să fie prima oară când se identifică cu ceea ce avea să devină mare preot?
Da, Domnul Iisus Hristos nu îndeplinește doar rolul de mare preot, ci el însuși devine un templu. Și el vorbește foarte clar și deschis despre lucrul acesta. Distruge templul acesta. Și el se referea la trupul său, la ființa sa. Deci, pur și simplu, toate aceste elemente religioase ale Vechiului Testament își au împlinirea în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întregul sistem al jertfelor, întreaga ceremonie de la templu își găsește împlinirea în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar prin toate acestea oamenii erau învățați cum să se raporteze față de Dumnezeu. Desigur, ei nu l-au recunoscut ca fiind Mesia sau ca fiind Dumnezeu însuși, cu atât mai puțin. Vreau să vă spun că nici chiar ucenicii nu aveau o clară înțelegere asupra persoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Singura ocazie în care ei și-au dat seama cine este a fost momentul înălțării. Atunci parcă ochii li s-au deschis și au spus, acum înțelegem cine este el, de acolo a venit el, acolo s-a întors înapoi. Până atunci, mereu și mereu oscilează. Ne aducem aminte de...
E surprinzător ceea ce spuneți, să nu i-o fi trezit nici învierea.
Ce să vă spun, în Matei capitolul 28 se vorbește despre faptul că Iisus Hristos apare în mijlocul lor, ei se închină și unii se îndoiesc.
Așa-i.
Chiar și atunci încă se mai îndoiau cu privire la existența lui și a statutului pe care l-avea Mântuitorul Iisus Hristos. Nu erau clarificați cu privire la rolul pe care l-a îndeplinit Iisus Hristos. Abia după ce se înalță Iisus Hristos, coboară Duhul Sfânt, lucrurile încep să devină clare pentru ei.
Întorcându-mă doar la un aspect, considerați că acea calitate morală a Domnului Iisus Hristos, trăirea ireproșabilă, l-a făcut ca cei care aveau nevoie de un anumit model și de o anumită autoritate să îl perceapă ca fiind autoritate, ceea ce nu puteau vedea în ceilalți.
Acum, trebuie să recunoaștem un lucru, și anume că în persoana lui Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu a coborât pe pământ. Iar împărăția lui Dumnezeu are un alt sistem al autorității față de orice sistem care există pe pământul acesta. Pur și simplu, Iisus Hristos răstoarnă modul lor de gândire, de percepere a autorității. Pentru că, vedeți, și între ucenici exista aceeași frământare.
Cine?
Cine este mai mare? Cine are autoritate?
Îl recunoșteau pe Dumnezeu ca împărat, dar...
Dar între noi cine este? Aceasta era problema care i-a frământat până în ultima, până în ultima zi, până în ultima noapte, chiar și în noaptea în care Iisus Hristos oferă Sfânta Cină și atunci, conform Evanghelistului Luca, acesta era subiectul care îi frământa pe ei cel mai mult. Iar Domnul Iisus Hristos le spune... Autoritatea care există în cerul și se manifestă în cerul, în împărăția lui Dumnezeu, unde El este împărat, nu se manifestă în modul în care voi credeți că se manifestă, ci în primul rând, cel care este cel mai mare este slujitorul, se manifestă prin umilință. Vreau să vă spun că, de fapt, autoritatea deplină și absolută a lui Dumnezeu se manifestă la Golgota. Acolo unde Dumnezeu arată nu că este mai tare decât satana, decât diavolul.
Aparent e o înfrângere.
Aparent e o înfrângere, ci arată că este mai bun. Iar vedeți și în predica de pe munte și în toate învățăturile Domnului Iisus Hristos asistăm la această răsturnare a modului de gândire cu privire la autoritate. Trebuie să recunoaștem un lucru, că datorită păcatului care domină lumea aceasta și a firii noastre pământești. Și noi mereu și mereu suntem tentați să privim autoritatea în modul lumesc, firesc, în care priveau și ucenicii sau oamenii care nu înțelegeau adevărata autoritatea lui Dumnezeu. Adevărata autoritatea lui Dumnezeu se manifestă întotdeauna prin iubire, prin slujire, prin umilință. Acesta este Dumnezeul nostru, iar la Golgota se descoperă adevăratul caracter al lui Dumnezeu.
Mântuitorul are o acțiune legată de un alt pol vremelnic. Ia un ban și există un dialog cu Petru. Dacă puteți să comentați acest aspect.
Mi-ar place să... Da, dar mai întâi, pentru ca să întregeți puțin tabloul, pentru că e vorba tot de Petru, în capitolul 20, capitolul 16 din Evanghelia lui Matei, se vorbește despre... acea vizită pe care Mântuitorul împreună cu ucenicii o fac în Cezarea lui Filipi.
Da.
Ies din zona aceasta a Iudeii și se deplasează în Cezarea și acolo Domnul Iisus Hristos îi confruntă pe ucenici cu o întrebare. Ce spun oamenii despre mine? Cine sunt eu? Și ei spun, uite, unii spun că ai fi Ilie sau Ieremia sau Ioan Botezătorul sau unul dintre proroci. De fapt, Domnul Iisus Hristos nu era el știa foarte bine ce spun oamenii sau ce cred oamenii despre el, dar voi ce credeți? Și atunci, pentru prima dată, Petru se exprimă. De fapt, el era un fel de lider natural în cadrul ucenicilor, pentru că
poate
el
că și temperamentul.
Și temperamentul îl ajuta, sigur că da. Și el face această declarație extraordinară. Tu ești Hristosul. Foarte interesant. Iisus Hristos pune întrebarea: ce spun oamenii despre mine că sunt eu Fiul omului? Niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a numit Hristosul sau Mesia. Hristos înseamnă Mesia. Pentru că pe vremea aceea, titlul acesta de Mesia avea o puternică conotație politică.
Da.
Și din perspectiva aceasta, aveau anumite așteptări.
Așteptări mesianice, da. Unele și naționaliste.
Și mai ales naționaliste, sigur că da. Și de aceea niciodată Domnul Iisus Hristos nu se numește pe sine Mesia. El recunoaște în fața femeii samaritence, acum în dreptul lui Petru, nu îl corectează. Da, sunt Mesia. Dar el nu s-a numit în modul acesta. Tu ești Hristosul, Fiul viului Dumnezeu. Da, Dumnezeului celui viu. Și Iisus a luat cuvântul și a spus: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și o întreagă teologie este construită pe acest verset din Matei, capitolul 16, versetul 18. Știm foarte bine ceea ce urmează. Petru întâi stătătorul și apoi succesiunea aceasta apostolică și așa mai departe. Da. Pe care se construiește întreaga autoritate a unor biserici istorice. Da. Dar cred că ar fi bine ca să urmărim, să ne aplecăm, să căutăm să înțelegem de fapt ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos, pentru că aceste afirmații sunt unele dintre cele mai greu de înțeles din Evanghelii.
Dacă aș putea Petru, să ne explicați.
tu ești Petru. Cred că Domnul Iisus Hristos face aici un joc de cuvinte. Deci nu trebuie să avem pretenția că înțelegem exact și pe deplin tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să transmită lui Petru. Dar părerea mea personală este că, citind în context această declarație, această afirmație a lui Petru...
Oricum, e clar că a vrut să-i transmită ceva extrem de important lui Petru.
Foarte important. Declarația lui Petru este una fundamentală. Pentru că pe această declarație, tu ești Hristosul, Fiul viului Dumnezeu, se construiește întreaga credință a creștinismului. Pe faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu însuși. Iar Domnul Iisus Hristos, ca și când ar vrea să-i spună, tu ești Petru și pe această piatră, este și un joc de cuvinte, pe această declarație fundamentală, pe acest adevăr fundamental, eu voi construi biserica. Cred că acest mesaj a vrut să-l transmită Mântuitorul Iisus Hristos. Dar urmează un alt verset, din nou complicat. Îți dau cheile împărăției, Petru.
Deleg.
Da, îți dau toată autoritatea, cu alte cuvinte.
Înainte să vorbiți despre acest verset, ați amintit un lucru important, și anume, Mântuitorul nu l-a lăsat totuși pe Petru ca el să construiască biserica.
Acesta este un adevăr foarte important, pentru că întotdeauna Biblia este propriul ei interpret. Nicăieri nu vom întâlni în Sfânta Scriptură, mă refer la Noul Testament, pentru că Vechiul Testament n-are de ce să vorbească despre Petru, dar dacă citim toate epistolele, toate cărțile Noului Testament, autoritatea nu este concentrată în mâna unui singur om. Nicăieri. Și nu îl vom vedea pe Petru ca fiind singura persoană autoritară sau lider care conduce biserica primară. Nu acesta este sistemul de conducere în biserica primară. Și Petru recunoaște că piatra fundamentală este Iisus Hristos, iar el, împreună cu alții, fac parte din acest zid, fiecare constituind câte o piatră.
Iar grija fundamentală a construcției aparține tot Domnului
Sigur
Iisus Hristos.
Sigur că da, el este cel care, de fapt, chiar și aici, eu voi zidi biserica, nu tu, Petre, da. Deci eu construiesc sau zidesc această biserică. Iar următorul verset, versetul 19, vorbește tot despre autoritate. Spune, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Este un alt text foarte greu de înțeles și interpretat de mulți în funcție de ceea ce își doresc.
Aș vrea să ne spuneți interpretarea dumneavoastră dacă...
Dacă privim la contextul Evangheliilor, Domnul Iisus Hristos nu doar aici vorbește despre cheile împărăției. Da. El se referea și vorbea fariseilor, voi țineți cheile acestea împărăției, voi nu intrați și nici pe alții nu lăsați să intre. Se referea la cuvântul lui Dumnezeu. Se referea la această cheie prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Să deșifrăm taina.
Să cunoaștem taina voinței lui Dumnezeu. Și cred că și aici Iisus Hristos se referă la același lucru. Deci Biblia ne obligă ca să avem această interpretare, să rămânem în cadrul Bibliei. Cu alte cuvinte, eu vă dau aceste cuvinte, cuvintele mele, cuvintele vieții veșnice, prin care voi veți putea să deschideți cerul pentru alți oameni, pentru ca și voi să intrați și alții să poată să intre. Deci se referă la cuvântul său.
Cheia împărăției lui Dumnezeu este Biblia.
Este Biblia, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, da.
Mulțumesc. Da. Să trecem acum la ceea ce ne-am propus,
la perioada nou testamentală. Timpul trece foarte repede.
Da. Mântuitorul totuși ia o...
Acum, vedeți că Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța, are câteva întâlniri cu ucenicii și vorbește despre autoritate.
Exact.
Și spune, toată puterea sau toată autoritatea mi-a fost dată, toată este în mâinile mele, eu o deleg. Și vă deleg vouă. Dar care este scopul acestei delegări? Sunt două motive pentru care Domnul Iisus Hristos delegă această autoritate bisericii. Și anume, în scopul misiunii, ca această evanghelie să ajungă la toate neamurile, la toate popoarele, la toți oamenii și în sensul păstoririi, a hrănirii bisericii, a creșterii bisericii. Mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezindu-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Deci acesta este scopul pentru care noi am primit autoritate din partea Mântuitorului.
E interesant ceea ce spuneți. M-aș întoarce un pic la Domnul Hristos și la moneda care...
La moneda, da, mi-a scăpat.
Care o ia...
mi-a scăpat din...
Nu e nicio problemă.
Din vedere, da. Domnul Iisus Hristos este mereu și mereu contestat și mereu și mereu, știu eu, ispitit și
exact,
testat.
Forțat să, da, să greșească.
Forțat să greșească, da, dar n-a greșit niciodată. Vreau să vă spun că este foarte periculos ca să pui întrebări Mântuitorului. Și nu puțini au plecat rușinați, pentru că ar fi bine că atunci când venim și punem întrebări lui Dumnezeu, să fim sinceri. Oamenii aceștia nu erau sinceri. Vreau să-l prindă cu vorba, folosesc limbajul evangheliștilor. Se cuvine să plătim bir cezarului? Și Domnul Iisus Hristos spune, aduceți-mi un ban.
Exact.
Deci, și întreabă, a cui este? A cui este banul acesta? Chipul cui este? Noi avem impresia că Domnul Iisus Hristos se referă în primul rând la datoria față de autoritatea civilă. Eu cred că se referă la aspectul acesta. Dar atunci când el pune întrebarea a cui chip este aici, el face trimitere la Geneza. Pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și trebuie în modul acesta să recunoască autoritatea lui Dumnezeu. Atunci când noi păstrăm acel chip pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, noi recunoaștem autoritatea divină, recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos mai întâi face trimitere la această autoritate. A cui chip este? Aici îl aveți al cezarului, dar voi chipul cui îl purtați? Cu alte cuvinte, noi suntem responsabili față de Dumnezeu, dar suntem responsabili și față de autoritatea civilă. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Cele două trebuie să fie separate sau?
Despre lucrul acesta vorbește mai mult Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13. Și poate ar fi bine ca să...
Da?
Să
aveți libertatea dacă vreți să și...
Continuăm în sensul acesta, pentru că vorbește cu mult mai pe larg și... abordează subiectul acesta. Începând cu versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Hitler sau alți despoți, dictatori, nu cred că au fost atât de mult preocupați de autoritatea lui Dumnezeu. Dar el cerea ca cel puțin o dată pe an să se predice în toate bisericile în perioada nazistă din capitolul acesta, pentru că îi plăcea foarte mult.
Interesant, n-am știut asta.
Da, deci obligatoriu, cel puțin o dată pe an.
Îi plăcea și lui ceva din Biblie.
Îi plăcea și lui ceva din Biblie. Asta îi plăcea din Biblie. Dar cred că el nu a fost conștient că Pavel spune ceva mai mult. Și nu trebuie să uităm un lucru. Pe vremea apostolului Pavel exista un dictator la Roma.
Așa e.
Era Nero. Și Apostolul Pavel spune, supuneți-vă acestor stăpâniri, pentru că ele sunt de la Dumnezeu. Dar el mai spune ceva. Versetul 4, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Acum, nu trebuie să uite un lucru cei care sunt chemați să conducă și să fie lideri, să fie conducători, să exercite autoritatea, că ei trebuie să exercite această autoritate în cadrul voinței lui Dumnezeu. Pentru că ei înșiși sunt responsabili față de Dumnezeu. Nu de puține ori și Hitler și alții au ieșit din acest cadru. Ei n-au vrut să recunoască sau să accepte că sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel creează aici un echilibru între autoritatea pe care trebuie să o aibă instituțiile civile și autoritatea pe care trebuie să o recunoască și ele și toți oamenii față de Dumnezeu. Cred că lucrul acesta este foarte important. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Deci ei trebuie să se încadreze în această rânduială pe care Dumnezeu a așezat-o. Și avem cazuri în Biblie nu puține când oamenii au ieșit din sfera aceasta. Gândiți-vă la Daniel care este aruncat în groapa cu lei sau prietenii lui în cuptorul cu foc. Acesta este și motivul pentru care apostolii spun, trebuie oare să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu sau de oameni decât față de Dumnezeu? Deci atunci când se interferează aceste două autorități, cred că prioritate, conform Bibliei, trebuie să aibă autoritatea lui Dumnezeu.
Aș vrea să facem, pentru că mai avem puțin timp din emisiune, un pas în, nu în istorie, ci în actualitate. Cum e astăzi cu autoritatea?
E o problematică, problema autorității astăzi.
Cum e în biserică, cum e în biserica dumneavoastră, a noastră?
Nu doar în biserică. Cred că biserica este puternic influențată de mediul social în care ea există.
Da, cum e în societate?
Așa a fost întotdeauna. Și trebuie să recunoaștem un lucru, că autoritatea astăzi este contestată mai mult ca oricând.
Care să fie cauza?
Pot fi mai mulți factori, nu m-am gândit la aspectul acesta, dar autoritatea este de mai multe feluri. Este autoritatea tradițională, autoritatea părintească, apoi există autoritatea rațională atunci când niște voturi acordă unei persoane sau unui partid sau unui grup sau unei instituții o anumită autoritate, sau autoritatea carismatică, când cineva iese în evidență prin anumite daruri, modul de exprimare. Cred că în ceea ce privește societatea, nu absolut fiecare tip de autoritate este contestat. Cred că autoritatea științifică nu este atât de mult contestată astăzi. Este mai mult contestată autoritatea politică sau alte tipuri de autoritate, dar face parte din spiritul vremii pe care îl trăim noi. Și mai ales la generația tânără, n-aș vrea să blamez generația tânără, dar parcă spiritul acesta al contestării este atât de prezent astăzi, mai mult ca oricând. În primul rând este contestată autoritatea părintească, este contestată autoritatea civilă și așa mai departe. Deci acesta este contextul în care și biserica există astăzi.
Da, din păcate avem calitatea de pastor. Cred că și la dumneavoastră s-a întâmplat și în experiența mea, în care părinții vin la noi cu strigete de ajutor extrem de pronunțate. Nu mai știu ce să mai mă fac.
Da.
Asta e o realitate.
Da. Astăzi mai mult ca oricând tinerii doresc o autoritate participativă. Nu una exercitată de sus în jos. Eu cred că mai mult ca oricând noi trebuie să ne întoarcem la autoritatea despre care Iisus Hristos vorbea și pe care El o exercita. Și anume, dacă sunt părinte, dacă sunt pastor, dacă sunt orice altceva, în primul rând trebuie să exercit o autoritate bazată pe iubire. Și vreau să vă spun că oamenii vor recunoaște, copiii vor recunoaște mai devreme sau mai târziu că într-adevăr părinții mei mi-au vrut binele sau îmi vor binele. Avem de învățat la capitolul acesta. Cred că lipsesc și modelele.
Poate că uneori
de autoritate morală, de autoritate spirituală. Poate chiar și în biserică avem nevoie de mai multe modele de felul acesta. Pentru că autoritatea poate să fie explicită, datorată unei poziții, rol sau așa mai departe. Dar trebuie să existe acea autoritate implicită, pe care doar caracterul o poate să o producă. Și avem nevoie mai mult ca oricând de așa ceva. Pentru că trăim într-o astfel de vreme în care orice autoritate aproape este contestată.
Poate că avem nevoie și de iubire autentică, pentru că Mântuitorul, mm-hmm, când i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până unde?
Până la capăt. Da.
Și dovada aceasta cred că se face simțită și pe parcursul trecerii timpului îți dă o autoritate.
Da.
Cum e în Biserica Adventistă vis-a-vis de autoritate?
Atunci când vorbim despre autoritate în Biserica Adventistă, trebuie să vorbim și despre structura organizatorică, pentru că există mai multe structuri organizatorice dacă privim la bisericile din jur. Există structura episcopală sau presbiteriană sau... Da. Acum, Biserica Adventistă trebuie să recunoaștem că are o structură foarte complexă, pentru că este printre puținele biserici care are o structură mondială. Nu se limitează la nivelul unei națiuni sau unei țări structura organizatorică, ci pur și simplu este o structură mondială și de aceea este destul de complexă. Aș aminti aceste niveluri organizatorice pentru ascultătorii noștri sau telespectatorii noștri care nu sunt familiarizați cu Biserica Adventistă.
Vă ascultăm.
Sunt patru niveluri organizatorice. În primul rând este biserica locală, apoi mai multe biserici locale formează o federație sau o conferință. Federație sau conferință înseamnă același lucru. Mai multe conferințe formează o uniune de conferințe și mai multe uniuni de conferințe formează ceea ce numim noi conferința generală. Deci sunt patru nivele de organizatorice. Da, în structura organizatorică a Bisericii Adventiste. La nivelul conferinței generale există și birouri locale, numite diviziuni.
Reprezentarea
în teritoriu. Nu e cazul să intrăm în capitolul acesta. Deci sunt aceste patru niveluri. Biserica locală, conferința sau federația, uniunea de conferințe sau de federații și conferința generală. Conferința generală este nivelul cel mai înalt în cadrul bisericii, forul suprem, da, al Bisericii Adventiste. Vreau să vă spun că în Biserica Adventistă autoritatea este împărțită. Niciun nivel nu deține autoritatea totală, nici conferința generală. De exemplu, în ceea ce privește calitatea de membru, autoritatea finală are biserica locală. Nu poate nici conferința generală, nici uniunea, nici conferința pur și simplu să decidă în locul bisericii locale. Biserica locală este cea care ia decizia. Apoi, în ceea ce privește angajările...
Vi se pare important acest aspect?
Eu cred că este foarte important. E foarte important lucrul acesta. Pentru că în modul acesta se elimină abuzurile. Pentru că dacă la un nivel ar exista toată autoritatea, atunci pur și simplu, da, se poate întâmpla datorită structurii noastre.
A ceea ce am discutat, datorită uceniciei. Da. Să ne întoarcem la ceea ce ați vrut să spuneți.
În ceea ce privește conferința, ea are autoritatea de a angaja, de exemplu, pastor și așa mai departe. Nu biserica locală, ci conferința sau federația. Apoi, dacă privim la uniunea de conferințe, hirotonirea se decide la nivelul acesta, nu la nivelul bisericii locale sau nici cel puțin la nivelul conferinței, ci doar la nivelul Uniunii, nu la nivelul conferinței generale. În ceea ce privește punctele fundamentale de credință, acestea se decid la nivelul conferinței generale, dar atunci când ea este în sesiune și când delegații întregii biserici din lumea întreagă participă la decizia respectivă. Deci, în modul acesta este structurată Biserica Adventistă, încât autoritatea este împărțită pe aceste niveluri organizatorice. Există și câteva principii, și anume unul dintre principii ar fi cel al centralizării și al descentralizării.
Puteți să ne vorbiți despre ele?
În ceea ce privește centralizarea, nu înseamnă controlul, ci pur și simplu unitate în misiune, în decizia cu privire la punctele fundamentale de credință, dar nu elimină pur și simplu inițiativa bisericilor locale în ceea ce privește misiunea sau alte aspecte. Deci există și libertate și flexibilitate destul de mare, ținând cont de acest echilibru între centralizare și descentralizare. Da. Sau un echilibru între unitate și diversitate. Este o biserică unitară, dar în același timp există loc pentru diversitate și culturală și locală și așa mai departe.
Credeți că un membru al Bisericii Adventiste de ziua 7 ar putea fi acuzat că nu este liber în cadrul și nu trăiește conform forului interior, conform conștiinței?
Acum depinde, desigur, cazurile sunt foarte, foarte diverse, dar atunci când cineva devine un membru al Bisericii Adventiste, iar lucrul acesta se decide, așa cum spuneam, la nivelul bisericii locale, persoana respectivă aderă la anumite principii biblice. Pentru că toate principiile pe care le are Biserica Adventistă sunt fundamentate pe Biblie. Aderă la toate aceste principii de bună voie, nimeni nu este forțat. Tot așa, nimeni nu este forțat să rămână în Biserica Adventistă. Dacă cineva dorește să părăsească Biserica Adventistă, oricând este liber să facă lucrul acesta. Deci, părerea mea este că există destul de multă libertate la capitolul acesta. Da.
Aș vrea, mai avem 2 minute, aș vrea să vă mai întreb un lucru interesant. Ați spus că trăim într-o lume în care se contestă autoritatea. Cu siguranță că nici bisericile nu sunt scutite de contestarea autorității. Poate fi o contestare legală dacă cineva consideră că e nedreptățit?
Da, dacă cineva consideră că este nedreptățit în modul în care este tratat.
În Biserica Adventistă sau...
Sigur că da.
În oricare,
deci, el este membru al unei biserici locale, presupunem. Și modul în care este judecată opinia lui la nivelul bisericii locale, poate să fie una bună sau poate să fie una greșită. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Întotdeauna persoana respectivă poate să facă apel la forul superior. Și făcând apel la forul superior, atunci obligatoriu cazul lui trebuie să fie analizat, din nou cercetat, din nou. Deci există întotdeauna posibilitatea de a face apel la un alt nivel, pentru ca modul acesta să nu se facă greșeli în tratarea unor persoane.
Mulțumesc mult pentru aceste lucruri pe care ni le-a spus. Dacă în încheiere către telespectatorii noștri, timp de 30 de secunde, vreți să transmiteți ceva vis-a-vis de modelul Domnului Hristos, vis-a-vis de acest subiect, supunere și autoritate?
Cred că nu există ceva mai neplăcut firii noastre pământești decât supunerea. Și cu toate acestea, adevărata libertate o trăim atunci când ne supunem. Atunci când ne supunem lui Dumnezeu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Desigur, adevărul nu este întotdeauna pe placul firii noastre pământești, dar dacă noi îl acceptăm, dacă noi îl trăim, și adevărul nu este doar un concept filozofic, adevărul este o persoană, iar libertatea este adusă în viața noastră prin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar relația cu El ne va face viața frumoasă, împlinită, va da sens vieții noastre atunci când vom recunoaște autoritatea Lui prin cuvântul Său, și dacă vom trăi acest cuvânt așa cum ne învață Sfânta Scriptură și Biblia, atunci într-adevăr vom trăi în armonie și cu semenii și cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi. Dragi telespectatori, până data viitoare, iubirea lui Dumnezeu să facă ca bucuria să se amplifice în viața dumneavoastră și tristețea să se simplifice.